site de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kutu ebandeli ya COVID-19 bakonzi eko Congo démocratique batia ki Congo mobimba na se ya état d'urgence a été lopé e kangamaki kasi mikolo mileki mokonzi asilisaki mokano ya état d'urgence na mikano azwaki bana ya kelasi bakoki kozonga kasi toyebi ete bokono ya COVID-19 esili nano te. Lelo bongo tozali na ba chef ya ba établissement scolaire o bako ebisa biso ndenge nini bango bako sala po ete bana oyo bako zonga na kelasi mokolo mwa yambo lundi le 3 bazonga bazala protéger ba pesa COVID-19 entre bango na bango te bango bakonzi ya ba etelo bako sala ndenge nini po ete bokono oyo ya COVID-19 toyebi ke sili nanu te ekoka kopalangana te. Mpona mokolo mwa lelo tozali na Monsieur Deli Bofaka ya azali mokonzi na kati ya etelo Institut Bokele Yale. Tozali pe na Madame Monique Dialundwa ye pe azali mokonzi na kati ya etelo moko na kati ya Kinshasa. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup.
To bandana yo Madame Monique soko kyo ke se présenter o ebisa biso ozali mokonzi ya etelo nini na kati ya Kinshasa.
Na kati ya Kinshasa nazali mokonzi ya complexe scolaire Espoir ezwami na commune ya Lemba na province ya Kinshasa na commune ya Lemba.
Madame Monique bino bozali na kati ya complexe scolaire Espoir na commune ya Lemba. Ba mikano nini bosi bozwi awa kelasi ekozonga lundi toyebi ke COVID-19 esili naino te po te bana bakoya na kelasi bazala protege.
Mokano ya liboso tozwaki tosali to desinfecte basale epui tosie Fer robinet mpona bana ya lavage ya main na savon tomeki kosomba quelques bouteille ya ba gel desinfectant de façon ke bana soki baye bakoka kosukola nango maboko mpe bakota na basale de classe na bango na kinia.
Merci Madame Monique. Toye epai na yo Monsieur Deli Bofaka yo ozali mokonzi na kati ya Institut Bokele Yale. Na motuna na tunaki Madame Monique bino kuna na Bokele Yale bokosala ndenge nini.
Merci beaucoup maman. COVID ezali maladie oyo ezali kotungisa mokili mobimba pe COVID ekosila lelo te tokobanda kovivre na yango ensemble nde yango wana bakonzi ya mboka bamonaki ke mpona kovivre na yango il faut certaines mesures te bakomunike biso yango. Moko ya bamesure ezali d'abord ko désinfecter ba loko nyonso ya école ko désinfecter yango na yango na ba pan na ba nini ainsi de suite et puis kozwa ba mai na savon mpona kosukola maboko na ekoteli ya école pe na chaque devant chaque local c'est-à-dire devant chaque classe et puis tozali pe na ba solution oyo
Antibactérie.